السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita akan membahas dalam tausiah sore hari ini insyaallah biidznillah tentang bagaimana para ulama, para imam ahlus sunnah dalam masalah tarbiyah, pendidikan, pengajaran, dan juga bagaimana hubungan antara guru dengan muridnya dan murid dengan gurunya, dan bagaimana adab-adab seorang talibul ilm dan yang berkait dengan itu. Biidznillah wa ala qadri ma qadarallah, sekadar apa yang Allah takdirkan. Saya ambil dari ringkasan adab guru dan murid oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mulhaq yang diikutkan di dalam kitab Awa'iqut Talab, di belakangnya ada sedikit, hanya berapa lembar saja, tentang adab al-muallimin wal-muta'allimin. Qala rahimahullah, beliau memulainya dengan poin yang paling penting, yaitu keikhlasan. Yata'ayyan ala ahli al-ilmi minal muta'allimina wal-muallimin an yaj'alu asasa amrihim alladhi yabnuna 'alayha harakatihim wa sakanatihim al-ikhlas al-kamil. Kata beliau, sudah jelas secara mutaayyin, sudah hukumnya fardu ain bagi para pengajar dan para pelajar, bagi para tulabul ilm, bagi mereka-mereka yang sibuknya di dalam ilmu di pondok-pondok pesantren, pengajarnya, pengurusnya, muridnya dan seterusnya, maka sudah wajib, sudah fardu ain bahwa mereka membangun amalan mereka di atas keikhlasan, di atas keikhlasan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan popularitas, bukan karena dorongan-dorongan apapun dari tarikan-tarikan dunia, tarikan-tarikan hawa. Tetapi ikhlas lillahi wa fillah, untuk Allah, karena Allah. Sehingga beliau rincikan rahimahullah, kata beliau, semua fi kulli daqiqin min umurihim wa jalil, apakah perkara yang paling kecil sampai yang paling besar harus dengan keikhlasan. Ketika mereka belajar, ketika mereka mengajar, ketika mereka membahas, ketika mereka meneliti, ketika mereka memperdengarkan, ketika mereka mendengarkan, ketika mereka menulis, ketika mereka menghafal, ketika mereka mengulang pelajaran, ketika mereka memurajaahnya, ketika mereka membandingkan dari satu kitab ke kitab lain, ketika mereka datang duduk di majlis ilm, semuanya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aw naqalu aqdamahum li majalis al-ilm, atau ketika engkau mengayunkan kakimu berjalan menuju majlis ilmu, kajian-kajian, daurah dan sebagainya, juga harus didasari keikhlasan. Sayang, safar yang melelahkan sekian puluh jam kalau tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sayang, tidak akan tercatat sebagai amalan ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk masih dirincikan oleh beliau, awishtarau kutuban, sampai membeli bukunya atau mengkopi kitabnya atau berupaya untuk mencari referensinya, semuanya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan balasannya, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kira-kira janji untuk siapa? Untuk yang mukhlisin, untuk orang-orang yang ikhlas, benar-benar dia meniti jalan untuk mencari ilmu. Dan kata Syekh Sa'di rahimahullah, fakullu tariqin hissiyan aw ma'nawiyan, semua jalan, apakah jalan yang hissi atau jalan yang ma'nawi. Jalan yang hissi, yang ini benar-benar jalan. Ada yang mengarungi lautan 12 jam. Ada yang menjalani jalan yang berliku-liku lewat gunung 32 jam. Ada yang berjalan dari rumahnya. Ada yang dengan kendaraan. Ada yang harus membayar bensinnya, membayar ongkosnya, membayar sekian urusan untuk bisa sampai ke majelis ilmu. Itu jalan yang hakiki, jalan yang hissi. Tetapi ada jalan lain, yaitu jalan mencari ilmu yang maknawi, jalan secara makna. Seperti jalan untuk mendapatkan ilmu adalah belajar, menghafal, membaca, mendengarkan. Semua itu cara-cara mencari ilmu, itu juga jalan. Maka siapa yang menjalani dua jenis jalan tadi, jalan yang hissi, jalan yang ma'nawi, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Demikian pula barakallahu fikum, bukan hanya yang mencari ilmunya, yang mengajarkan ilmunya, guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, muallim-muallimnya, demikian pula yang ikut andil di dalamnya, pengurus-pengurusnya, mereka ini dalam ta'awun, bantu-membantu fi ta'atillah, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu, saling nolong tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tetapi jangan bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Tidak kita dukung dosa-dosa. Tidak kita dukung permusuhan-permusuhan, pertikaian-pertikaian. Ta'awun alal birri wa taqwa wa a'lal birri. Sedangkan albir yang paling tingginya adalah talabul ilm wa nashrul ilm. Kaifala, bagaimana tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, dakwah kepada Allah? Kalau dikatakan waman ahsanu, siapa yang lebih baik? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada dakwah ilallah. Enggak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Maka orang-orang yang berilmunya, para ulamanya yang mengajarkannya, mereka mendapatkan keutamaan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Yang membantunya, yang mendukungnya, pengurus-pengurusnya, yang menyiapkan segala sesuatunya, termasuk yang membuat pengumumannya, yang menyebarkan pamfletnya, termasuk yang membantu mempersiapkan masjidnya, mempersiapkan sound systemnya, semuanya ikut andil dalam sesuatu yang ahsanu qawlan. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab dikatakan dalam riwayat lain, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu amalan saleh, dia seperti pelakunya. Alhamdulillah. Nahdikumullah. Maka mereka-mereka yang dalla ala khair, ya ikhwan, ada kajian ilmu, ada daurah, hadirilah. Kemudian datang karena dorongan dia, karena petunjuk dari dia, ini dalla ala khair, kafa'ilihi, seakan-akan dia ikut mengamalkan amalan tersebut. Yang ngajarnya mungkin si fulan, alim fulal, ulama fulan, kemudian ini yang menunjukkannya, ayo hadiri. Begitu hadir, dia ikut mendapatkan pahala seperti yang mengajarkan. Sebab orang tadi datang karena dia, ditunjukkan oleh siapa? Oleh dia. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Sehingga barakallahu fikum, juga syaratnya sama, keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, sayang sekali, enggak ada nilai. Kalau tidak ikhlas, tidak dianggap sebagai ibadah, karena ibadah dibangun di atas dua perkara. Yang pertama keikhlasan, yang kedua kecocokan dengan sunnah, kecocokan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka dikatakan oleh Syekh pertama kali, hendaklah kalian ikhlas, pengajarnya, pengurusnya, semua yang ikut ta'awun, ikut andil dalam bantu-membantu dalam berdirinya sebuah pondok pesantren atau tegaknya sebuah dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, semuanya harus didasari keikhlasan. Jangan karena hizbiyah, jangan karena popularitas, jangan karena sesuatu dari dorongan-dorongan dunia. Kalla wallah, tidak demi Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, mukhlishina lahud din. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, lahuddin, untuknya lah satu-satunya agama ini.
Ikhwan bin na'azakallakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Adapun tariqatut talab, kembali pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Thumma ba'da hadza yata'ayyan al-bada'ah bil aham fal aham min al-ulum asy-syar'iyyah.
Kata Syekh Abdul Rahman bin Nashir Sa'di rahimahullah, setelah keikhlasan maka hendaklah seseorang memulai belajarnya, memulai dakwahnya, memulai pengajarannya, artinya guru ataupun murid. Hendaklah memulainya bil ahammi fal aham. Memulai dari yang paling penting. Baru kemudian yang penting, yang penting, yang penting. Yang tidak penting enggak ada. Agama semuanya penting. Tetapi dimulai dari al-aham fal-aham. Tentunya tidak perlu dibahas panjang lebar bahwa yang paling penting adalah tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, karena itu pondasinya.
Barakallahu fikum. Berarti hendaklah dakwahnya dimulai dengan tauhid, hendaklah pengajarannya dimulai dengan tauhid, hendaklah pondok pesantren itu mementingkan tauhid.
Jangan sampai seperti perjalanan beberapa organisasi-organisasi yang dulunya di awal berdirinya mementingkan agama, mementingkan tauhid, mementingkan bahasa Arab, sampai tariqatut tadrisnya dengan bahasa Arab. Mengajarkan pelajaran umum pun dengan bahasa Arab. Dulu, konon tahun 1912 atau 14. Masya Allah. Sekarang jadi apa?
Sekarang barakallahu fiikum, keluar dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya tidak mengerti tauhid. Tidak mengerti tauhid kecuali apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Kok bisa? Apalagi bahasa Arab, jangan tanya. Sebagian besar mereka enggak bisa baca Quran. Ini musibah.
Dan pergeseran itu barakallahu fiikum sering terjadi, sehingga kita harus menjaga jangan sampai terjadi pergeseran itu pada kita. Harus mementingkan tauhid, dan itu yang paling utama.
Wa ma yu'inu 'alaiha min al-'ulum al-'arabiyyah,
kata Syekh Sa'di, dan apa yang mendukung pelajaran syariat yang penting tadi yaitu bahasa Arab, karena itu ilmu alam. Seperti kuncinya, kalau dia bisa bahasa Arab, dia bisa membuka semua kitab-kitab para ulama, dia bisa membaca kitab para imam-imam ahlus sunnah. Maka itu juga penting, kata beliau.
Wa tafsilu hadhihi al-jumlah katsirun ma'rufun yakhtalif bi ikhtilafil atwal wal ashkhas.
Adapun rinciannya, apa yang saya katakan ini sudah banyak diketahui sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan panjang dan pendeknya, sesuai dengan siapa yang dihadapinya.
Barakallahu fikum. Kalau kita menghadapi santri-santri SD, ibtidaiyah, akan berbeda bahasa kita dengan menghadapi santri-santri dewasa. Akan berbeda pula ketika kita menghadapi orang-orang umum, para bapak-bapak, para ibu-ibu. Akan berbeda lagi.
Maka yang kedua, yan bagi an yasluk aqraba tariq yusilu ilal maqsudi ladhi yatlubuhu. Setelah mementingkan yang paling penting, kedua, mencari jalan yang terpendek. Aqrabu tariq maknanya sependek-pendek jalan. Cari jalan yang paling ringkas untuk sampai kepada maksud dan tujuan. Mencari jalan yang paling ringkas untuk mencapai pemahaman.
Artinya jangan bertele-tele, jangan berputar-putar, wahai para pengajar, wahai para da'i, wahai para ustadz, wahai para pembimbing. Pelajaran apapun yang kamu ajarkan,
terangkan maqalla wa dalla. Khairul kalam, sebaik-baik ucapan, maqalla wa dalla, sedikit dan menunjukkan. Sedikit, simpel, tapi jelas. Ini yang namanya kuping. Ini telinga. Jangan, telinga itu ini loh. Nah, ini. Kelamaan, kejauhan. Mungkin ada yang bertanya, emang ada Ustaz? Dai yang seperti itu? Ada. Dan biasanya karena kurang ikhlas. Sehingga mau menunjukkan kehebatan dirinya. Berbicara satu hadis tentang masalah fikih. Kemudian karena dia merasa alim, dia bicarakan pula sanadnya satu-satu. Padahal ini kelas baru-baru ngerti tentang masalah sanad. Ketika berbicara sanad, satu rawi dia ingat. Rawi itu punya kisah, diceritakan panjang. Masalah fikihnya lewat. Padahal ada pelajaran hadis, ada. Dia belajar mengajarkan fikih, berputar-putar sampai ketika selesai kajian yang panjang, lebar, tinggi, rendah, hebatlah. Dalam tanda petik ya hebatnya. Ditanya anak-anaknya, gimana paham? Ustaznya pintar banget Ustaz. Hebat banget Ustaznya. Nggak, saya tanya kamu paham enggak? Enggak. Pernah terjadi? Pernah. Dan orangnya dari Sulawesi sini. Barakallahu fiikum. Bukan Sulawesi sini, Sulawesi sana. Di Makassar sana. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira apa dorongannya? Biasanya, kita gak bisa pastikan. Biasanya, karena dia ingin menunjukkan. Oh dia alim. Ajarkan kalau dia belajar fikih, ajarkan bagaimana dia mengamalkan ibadah dengan baik. Kan begitu. Dalilnya sahih, Rahul Bukhari. Selesai apa? Lihatlah barakallahu fiikum. Siapa yang lebih alim antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan yang di bawahnya dari para sahabat? Abu Bakar, tapi lebih sedikit ucapannya daripada mereka. Kemudian diurutkan lagi, banyak mana ilmunya para ulama dari kalangan sahabat dengan para ulama dari kalangan tabi'in. Tentunya para sahabat, banyak mana ucapannya antara para sahabat dengan para tabi'in. Masya Allah, bukunya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Bas, ringkas-ringkas. Bimbingan sholat, bimbingan taharah. Baca, bisa. Bahkan anak kecil membaca terjemahannya, bisa. Langsung mengerjakan dia. Tidak berputar-putar ke sana kemari, menunjukkan kehebatan dirinya. Maka catat yang kedua, yan bagi an yasluka aqrab tariqin yusilu ilal maqsud. Hendaklah seorang pengajar, seorang pembimbing, seorang guru menyampaikan yang paling dekat, paling ringkas, paling sampai dengan cepat ke dalam pemahaman. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Terangkanlah pada manusia sesuai dengan kadar nalar mereka. Mereka bisa paham sekian, ya sekian kamu ajarkan. Kalau terlalu tinggi, mereka gak akan bisa paham. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa ayyat yantaqi min musannafatil fan alladhi yusghilu fihi ahsanaha wa awdahaha wa aktsaraha faidah. Yang ketiga, hendaklah memilih buku panduannya, buku pegangannya yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan atau yang akan dibaca. Jadi kalau guru berarti yang akan diajarkan, kalau orang yang ingin belajar maka buku yang dipilih untuk dia baca. Hendaklah cari buku yang paling bagusnya, paling jelasnya, dan paling banyaknya faedah. Tentunya perlu bimbingan para ulama juga. Tanya, apa yang harus kami pelajari? Kamu di mana tinggalnya? Kamu di negeri apa? Akan ditanya oleh Syekh. Kalau kamu di sana, ini aja. Kalau kamu di tempat ilmu, Masya Allah, makmur, mungkin lebih tinggi kitab yang akan dianjurkan oleh masyayikh tersebut.
Maka barakallahu fikum mempelajari kitab Tauhid misalnya. Yang paling ringkas adalah kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kemudian Kashf Syubhat. Kemudian Qawaidul Arba dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azukumullah. Demikian pula mempelajari Nahu. Ajarkan pertama kali yang paling ringkasnya Al-Ajrumiyah. Baru kemudian syarahnya. Baru kemudian yang lebih rinci lagi. Baru kemudian sampai ke Alfiyah. Sampai kemudian ikhtilaf para Nuhat. Bayangkan. Ternyata para Nuhat ada madhabnya juga. Ada madhab Basriyin, ada madhab Kufiyin. Kalau diajarkan pada orang yang pertama belajar akan bingung. Ustaz, ini mansub wa'alamatun asbihim ada. Tergantung. Kalau dia ala lughah aqaluni baraghit begini. Kalau ala lughah ya akhi, ajarkan mana yang paling masyhur, mana yang paling sering dipakai, mana yang paling mu'tabar, selesai. Urusan nanti ada pendapat-pendapat lain nanti di kelas-kelas yang atas. Barakallahu fiikum. Sampai dikatakan oleh para ulama mempelajari nahwu seperti mempelajari atau seperti masak memberi garam. Jangan kasih nem. Mau dibilang seberapa susah. Coba tanya sama chef-chef para juru masak. Garamnya seberapa? Gak pernah dijawab. Gak pernah dijawab. Seperempat kilo atau setengah kilo atau seon atau sesendok atau tidak ada. Selalu secukupnya. Dan berilah garam secukupnya. Dan demikian belajar nahu, belajar bahasa Arab atau belajar lughah. Hendaklah mempelajari secukupnya ketika kamu bisa mempelajari Quran wa Sunnah, cukup. Mengapa? Kok secukupnya? Emang enggak boleh berlebihan? Ikhwan ibn a'azukumullah, ada yang belajar ke Mesir sampai berlebihan pulang nulis novel. Ayat-ayat cinta. Kemudian difilmkan. Dan seterusnya, ini bukan itu yang dimaksud. Karena asyik dengan syair-syair, hebatnya bahasa Arab dalam mengungkap sesuatu, sampai dia bisa menulis novel dengan bahasa Arab. Apakah itu yang dituju? Lupa. Lupa kacang terhadap kulitnya. Dia belajar bahasa Arab untuk apa dulu ketika masuk pondok pesantren? Untuk mempelajari Quran wa Sunnah, untuk mempelajari agama, untuk mempelajari syariat Allah. Karena Allah katakan Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran diturunkan berbahasa Arab agar kalian paham. Maka pahamilah dengan bahasa Arab. Belajar sampai kapan? Secukupnya. Sampai kamu bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, bisa membaca tafsir-tafsir, bisa membaca kalamul ulama. Pernah ada beberapa orang setengah awam, bahkan awam, minta belajar bahasa Arab. Cuma 5-6 orang dulu, masih awal-awal dakwah. Saya berharap bisa didakwah. Sehingga saya kasih. Suatu waktu, saya buka kitab Tauhid sebagai praktek membaca. Apa jawaban orang tadi? Saya inginnya bahasa Arab, Ustaz. Saya gak ingin Tauhid. Kalau Tauhid saya udah ngerti. Baik, kalau begitu hari ini selesai. Saya tidak mau ngajar lagi selama-lamanya. Saya bubarkan. Mengapa? Karena bukan itu tujuannya. Jelas saya tujuannya adalah karena Allah agar kalian bisa mempelajari Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum, ngapain ngajarin orang seperti itu? Dan ternyata setelah berpisah lama, menyimpang orang ini. Ucapannya terlalu jauh dari kebenaran, sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali kepada kitab. Wa yantaqi min musannafatil fan. Hendaklah mencari buku-buku dalam bidang studi masing-masing, cari yang paling mudah, yang paling bagus. Bagus artinya sesuai dengan kitab wa sunnah, sesuai dengan manhaj ahlu sunnah. Artinya penulisnya ulama ahlu sunnah. Mu'tabar. Dan bahasanya ringkas jelas. Itu dicari barakallahu fikum. Wa yaj'al jullah hammihi wastighalihi bidzalikal kitab. Kemudian dia keluarkan upayanya, usahanya, kesibukannya untuk mempelajari kitab itu dulu sampai selesai. Jangan kebiasaan ganti kitab. Wah, baru sampai seperempat halaman, ini kayaknya enggak pas ini. Kita ganti kitab ya. Ganti kitab lagi. Mukaddimah lagi, bab pertama lagi. Aduh, ini kayaknya terlalu tinggi. Kita ganti kitab ya. Kitab yang ketiga, mukaddimah lagi, bab pertama lagi. Enggak pernah selesai satu kitab pun. Ini penyakit. Penyakit para pencari ilmu, bosan. Satu pondok bosan, pindah pondok lain, kelas satu lagi. Bosan, jenuh, pindah ke pondok yang ketiga, kelas satu lagi. Bosan lagi, jenuh lagi, ini, kurang itu. Pindah lagi ke pondok yang keempat, kelas satu lagi. Enggak pernah selesai dia belajar. Ikhwan bin na'azukumullah, hendaklah dia fokus pada kitab tersebut sampai selesai. Baru meningkat pada kitab yang awsa, yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi, dan seterusnya. Itu tariqatut talab, cara belajar. Mayan bagi alal alim litilmidihi. Sekarang apa yang wajib bagi seorang pengajar pada murid-muridnya? Kalau Syekh Sa'di rahimahullah, alal muallim an yambura ila dhihnil muta'allim. Seorang pengajar, seorang guru, seorang da'i, hendaklah melihat kepada dhihn. Dhihn itu pikiran para orang yang belajar kepadanya, muta'allimnya, murid-muridnya. Wa quwwatu isti'dadih. Dan diperhatikan pula kemampuan untuk menerima pelajaran. Apakah dia mampu atau dia tidak mampu? Fala yad'u yashghal bikitabin la yunasibu hala. Maka jangan sibukkan para santri, para murid ini dengan sesuatu kitab yang mereka tidak mampu. Biasanya kalau murid-murid tadi dipaksa untuk mempelajari kitab yang belum kelasnya, mereka akan menjadikan pelajaran tersebut pelajaran yang paling ditakuti, yang paling dia hindari. Aduh, pelajaran ini lagi. Aduh, pelajaran ini lagi. Enggak ada semangat. Mengapa? Ketinggian pelajarannya. Barakallahu fiikum. Mengapa kata Syekh, la yashtaghil bikitabin la yunasibu hala. Jangan sibukkan santri dengan satu kitab yang dia tidak mampu. Kasih kitab yang mereka mampu memahaminya. Wah, nanti kitabnya terlalu rendah. Gak apa-apa. Setelah itu meningkat pada yang berikutnya. Meningkat yang berikutnya. Sungguh ketika kita belajar di kelas bawah, melihat kelas atas, aduh, pelajaran susah banget. Gimana saya kalau nanti naik kelas 3? Takut saya waktu itu. Karena lihat kitabnya tebal-tebal, susah dibaca. Deg-degan kalau saya sampai kelas 3, bisa gak saya? Tetapi yang dihadapi mudah. Oh, mudah. Kelas 2, mudah. Kelas 3, mudah. Oh, ini kitab yang kemarin ya? Ternyata saya bisa. Mengapa? Karena bertahap. Karena bertahap. Al-ahammu fal-aham. Yang penting, kemudian yang lebih atau yang paling penting dulu. Dan kemudian tingkat yang paling mudah. Kemudian yang agak sulit. Yang berikutnya dan berikutnya. Fa'inna hadha min adamin nus. Kalau memaksakan santri pada bab atau pada kitab yang dia tidak mampu, itu bukan nusuh yang baik. Fa'innal qalil alladhi yafhamuhu wa ya'qiluhu khairun minal kathir alladhi huwa urdatun li'adamil faham. Sedikit, ringan, tapi mereka paham, itu lebih baik daripada banyak tetapi dia tidak paham atau mereka tidak mengerti. Percuma, karena tujuan mengajar agar mereka paham. Mereka pun belajar tujuannya supaya mereka mengerti. Kalau tidak paham, tidak mengerti. Dan ini biasanya Rasulullah SAW, dua jenis manusia. Mudah-mudahan enggak ada di tempat kita. Pertama, manusia yang memang ju'lah. Jail. Jail itu berjalan dengan bayaran. Dibayar jalan, enggak dibayar enggak jalan. Maka
pikirannya yang penting sudah disampaikan babnya, selesai. Lah mereka enggak pantas, pokoknya saya sudah ngajar. Tiap bulan dapat rotib. Ini nasallu salam al-afiyah. Orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak bertanggung jawab pada orang tua wali yang menitipkan anaknya untuk diajari agar mereka paham. Mereka jauh-jauh mengirim anaknya untuk apa? Agar diajari supaya paham. Itu jenis pertama manusia. Jenis kedua, orang yang kejar target dan targetnya kelebihan. Pokoknya dalam setahun ini 2 jilid kitab harus selesai. Saya pernah kecewa dengan seorang doktor, dosen saya, yang mengajarkan fikih. Pertama dia mengajar dari Bulughul Maram, Subulus Salam. Dia terangkan pertama kali siapa, pertama hadisnya dulu, kedudukan hadisnya. Setelah kedudukan hadisnya, sahabatnya dikisahkan siapa dia. Kemudian membaca hadisnya dan fikih hadisnya, ma yustafadu minhu. Masya Allah, setiap hadis digitukan. Wallahi demi Allah, betapa semangatnya saya, catatan itu banyak. Begitu semester kedua, dosen itu berkata, cara kemarin kita salah, kita gak bisa mengejar target, maka kita rubah caranya. Setelah itu dia bicara dengan suara yang cepat, dengan membaca kitab yang dipegang. Sebagian saya paham, sebagian gak saya paham karena terlalu cepat. Itu saya nyatet gak keburu, saya nyatet gak keburu. Nah, taruh pensil saya. Dengar, alhamdulillah, gak terdengar wassalam. Kecewa, kecewa yang sangat. Malas untuk belajar pelajaran itu tadi. Barakallahu fikum. Mengapa harus memaksakan target itu tadi? Sedikit, tapi mereka paham lebih baik daripada banyak tetapi tidak paham. Sudah selesai, sudah selesai 2 jilid. Santrinya paham? Enggak. Ya percuma. Esel faedah. Apa faedahnya? Maka barakallahu fikum, seorang guru harus memperhatikan santri-santrinya. Kalau mengajar, lihat wajah-wajah santri. Kalau wajahnya ceria, perhatian, catat, teruskan caramu menyampaikan, berarti mereka paham. Tapi kalau kosong tatapannya, bengong, kamu tunjuk, ah, paham gak kamu? Enggak Ustaz, ulangi lagi. Jangan-jangan orang seperti dia banyak di kelas. Iya kan? Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai mengajar tanpa melihat bagaimana keadaan santri. Assalamualaikum. Tadi santri lihat enggak? Enggak tahu. Tadi santri paham enggak? Enggak tahu. Khonibina azakumullah. Tanyakan. Irham adzanan nas wa qulubihim. Rahmati, kasihanilah telinga-telinga mereka dan hati-hati mereka. Mereka datang bawa telinga mereka, bawa hati mereka, siap diisi olehmu. Maka isi yang paling baik dan berupaya agar mereka paham. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika yulqi alaihi min at-tawdih wa at-taqrir li darsihi biqadri ma yattasi' fahmuhu wa idrakuh. Demikian pula berikan pada mereka penjelasan untuk pelajarannya sesuai dengan apa yang mereka bisa pahami. Kalau kelihatan mereka bingung, tanya, kenapa? Apa masalahnya? Ternyata istilah yang kamu pakai gak dipaham. Karena ini santri-santri baru, kamu bicara tentang masalah dhaif, kamu bicara masalah maudhu, kamu bicara hadis ini maudhu. Maudhu apa sih? Tahu. Itu sering terjadi. Apalagi berbicara di hadapan orang awam. enggak ngerti istilah-istilah pondok pesantren. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka hendaklah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tadinya kita bicara sanad, kamu ganti silsilah para rawi. Paham mereka bahwa ini sahih karena silsilah para rawinya semuanya orang-orang yang terpercaya. Kalau kamu bilang semuanya tsiqah, tsiqah makanan apa ya? Gak paham lagi. Ini mana ucapan Syekh Sa'di, ma yattasi' fahmuhu li idrakih. Pakai bahasa yang mereka bisa memahami. Wala yukhallitil masail ba'daha bi ba'd, dan nasihat beliau jangan dicampur adukkan antara satu masalah dengan masalah lain. Kamu sedang belajar fikih bergeser membahas masalah ilmu hadis. Fikihnya enggak dibahas. Tertinggal. Ini namanya tercampur antara dua pelajaran. Barakallahu fikum. Maka fokuslah pada satu pelajaran yang akan kamu ajarkan. Barakallahu fikum. Istilahnya, kembangan-kembangannya jangan terlalu jauh. Kadang-kadang memang berfaedah. Kadang-kadang berfaedah. Tetapi kalau terlalu jauh, melupakan inti masalah. Merupakan atau melupakan, melalaikan inti masalahnya. Sehingga barakallahu fikum, para ulama ada yang berupaya untuk meringkas kitab ulama yang lain. Kemudian di awal pembahasan dia sebutkan, amali fi hadzal ikhtisar. Pekerjaanku dalam meringkas ini adalah satu, menghilangkan yang dhaif-dhaif. Kedua, menghilangkan pembahasan yang keluar dari maudhu. Itu cara meringkas sehingga jadi simpel, jelas, padat, tidak kesana kemari. Barakallahu fikum. Wa yanbaghi, dan seterusnya, masih pada kewajiban seorang pengajar pada santrinya, yanbaghi an la yantaqil min naw'in min anwa'il masail ila naw'in akhar hatta yatasawwar wa yuhaqqaq as-sabiq. Jangan berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan lain sampai pembahasan yang pertama sudah dipahami dengan jelas. Sehingga biasakan bertanya, fahimtum? Biasakan bertanya, apakah kalian paham? Kalau perlu ditunjuk orang-orang yang kira-kira jangan-jangan tidak paham, kamu paham? Kamu paham? Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya. La yantaqil min babin ila bab, min naw'in ila naw', hatta yatasawwar wa yuhaqqiqu as-sabiq, hingga menjadi jelas apa yang awal, baru tingkat yang kedua. Yang kedua sudah dipaham, tingkat yang ketiga. Yang ketiga dipaham, berpindah yang keempat. Fa innahu daraka lis-sabiq, fa innahu darak lis-sabiq. Karena pembahasan yang kedua ini akan disandarkan pada pembahasan pertama, khususnya pelajaran yang satu dengan lainnya berkait, seperti belajar nahwu. Kalau engkau tidak tahu apa itu pembagian isim, fi'il, dan harf, bagaimana mungkin akan bisa membahas yang berikutnya? Karena sangat berkait. Sehingga barakallahu fikum, harus dari awal tidak berpindah kepada bab yang kedua sampai bab yang pertama dipaham betul-betul. Tidak berpindah pada yang ketiga sampai bab yang kedua dipaham betul-betul. Fa amma idza adkhala al-masail wal anwa' ba'daha bi ba'd qabla fahmi al-muta'allim. Adapun kalau masuk pada masalah yang berikutnya, sebagian belum dipaham sudah berpindah pada yang kedua, belum dipaham yang kedua berpindah pada yang ketiga. Qabla fahmil muta'allim, sebelum dipaham oleh santri-santrinya, fa innahu sababun li'idha'atil awwal, akan membuat yang pertama tersia-siakan, terlupakan, dan tidak bisa dipaham yang kedua. Yang satu terlewat dalam keadaan tidak paham, kedua sulit dipahami karena berkait dengan bab pertama.
Thumma tatazaham al-masail. Kemudian akhirnya masalah demi masalah berdesak-desakan di pikiran santri. Ini yang diistilahkan santri terseret-seret. Ini belum paham, sudah ini. Ini belum paham, sudah yang ketiga. Tiga belum paham, yang keempat. Akhirnya bi, susah pelajarannya. Entah pulang. Jenuh, gak bisa paham. Susah pelajarannya. Padahal gak ada yang susah. Saya katakan gak ada yang susah, karena akan diterangkan oleh gurunya sampai paham. Tetapi kalau seperti tadi, berpindah dalam keadaan belum dipaham, akan menyulitkan yang kedua, lebih sulit lagi yang ketiga, lebih sulit lagi yang keempat, dan seterusnya. Wa 'alal mu'allim an-nusuh lil muta'allim. Yang ketiga, hendaklah seorang guru menasehati murid-muridnya. Dari sini kita pahami ada dua jenis, ada tarbiyah, ada ta'lim. Ada tarbiyah, ada ta'lim. Ta'lim itu mengajarkan ilmu, titik. Tetapi tarbiyah lebih dari itu. Mengapa lebih dari itu? Karena tarbiyah itu mendidik mereka agar mereka mengamalkan ilmunya, menasihati. Sehingga barakallahu fikum, seorang guru di samping mengajarkan ilmu juga membimbing para santri agar mengamalkan ilmunya. Ini dikatakan dengan an-nushu, nasihati mereka, bimbing mereka. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alal muallim an-nushu lil muta'allim bi kulli ma yaqdir alayhi min at-ta'lim. Hendaklah guru memberikan nasihat. Yani sesekali pelajaran separuh, sisa seperempat jam nasihat. Kalian itu mencari ilmu karena Allah untuk bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang agar kalian bisa menuju surga. Hendaklah kalian begitu, itu nasihat namanya. Diberi semangat untuk belajar, diberi motivasi, diberi dorongan, dan diberi berita-berita gembira dari Allah dan Rasulnya dengan ayat dan hadis sehingga anak itu semangat. Jangan sebaliknya. Santri dibuat putus asa. Kamu, kalian itu bodoh, kalian ini tidak punya ilmu, kalian ini dijatuh-jatuhkan santri itu. Lah kalau dia sudah punya ilmu enggak datang di sini Pak Ustaz. Kalau dia mereka sudah alim, enggak duduk di hadapanmu. Dia duduk di hadapanmu karena dia memang bodoh, pengen diajari. Kenapa harus dijatuhkan? Kalian dungu, kalian tidak mengerti, kalian ini bodoh dan seterusnya. Ini tidak mendidik sama sekali. Tidak mendidik. Hendaklah diberi motivasi, didorong, dan diingatkan bahwa kalau engkau perhatikan dengan baik, mengerti, akan bisa paham. Kalau tidak paham, tanya. Tidak sempat tanya di sini, tanya di luar, tidak mengapa. Ini namanya mukhlis. Tidak hitung-hitungan jam. Jam saya sudah habis kok. Enggak begitu. Silakan. Maka ketika keluar, datang. Saya enggak ngerti yang sebelah sini apa maksudnya. Berangkat dengan sabar. Maka disebutkan selanjutnya ucapan Syekh Sa'di, was-sabru, dan sabar ala adami idraki. Sabar kalau santri-santri belum paham. Jangan marah kemudian membodoh-bodohkan mereka. Kamu adalah mudarris. Kalau sekelas enggak paham, berarti mudarrisnya yang salah. Iya, Pak ya. Kalau sekelas enggak ada yang paham, ya berarti gurunya. Kamu enggak bisa ngajar mereka. Bisa, ya coba ajarkan mereka supaya mereka paham. Kecuali kalau semua bisa, satu enggak bisa. Nah, berarti satu ini yang ada masalah. Kenapa? Ditanya. Ternyata ada kasus di rumahnya, ada problem dan sebagainya, sehingga pikirannya kemana-mana. Silakan kalau mau azan dulu. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, wa 'alal muallim as-sabr 'ala 'adami idrakih. Hendaklah seorang guru sabar kalau menghadapi murid yang susah untuk paham atau kurang adabnya atau agak kaku. Ma'asyiddati hirsihi wa mulahadati, tetapi dengan terus menasehati mereka, terus mendidik mereka, likulli ma yuqawwimuhu wa yuhaddibuhu wa yuhassinu, dengan tetap meluruskan, dengan tetap membimbing, dengan tetap memperbaiki. Bukan sabar itu dibiarkan kesalahannya, tetapi diajarkan jangan seperti itu, tidak boleh. Seorang murid harusnya demikian diajarkan, tapi dengan sabar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita mengajarkan anak-anak kecil baca tulis alif ba ta dulu 30 tahunan yang lalu. Saya sabari itu anak tadi bisa komentar. Kan banyak kelompok masing-masing dengan papan tulis, anak-anak semua ini masih belajar ngajar kayaknya juga. Enak sama ustaz ini, ustaznya sabar. Lihat ya, semangat belajarnya. Kenapa? Karena ketika ditegur dengan sabar, bukan dengan bentak, dengan marahnya. Subhanallah, anak itu bisa komentar seperti itu. Artinya barakallahu fikum, seorang santri, seorang murid akan mempelajari apa yang kamu ajarkan dan apa yang kamu lakukan. Dua-duanya jadi pelajaran. Yang dipelajarinya ilmu, yang dipraktekkan oleh gurunya juga ilmu, sehingga mendapatkan dua. Wah, bagus sekali akhlaknya, gurunya baik banget katanya, kata anak kecil tadi. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, hadir di majlisnya Imam Ahmad Zaha'un. Hadir di majlisnya Imam Ahmad itu Zaha. Zaha artinya sekian banyak orang. Tetapi sedikit sekali yang mencatat, menulis hadis. Yang sekian banyak yata'allamun, mempelajari perangainya Imam Ahmad, mempelajari akhlaknya Imam Ahmad dan tariqahnya, caranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fidina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Al-Hasan Ibn Ismail rahimahullah, aku mendengar dari ayahku, kana yajtami' fi majlisi Imam Ahmad zaha'un 5000 au yazidun. Berkumpul di majlisnya Imam Ahmad jumlah manusia yang sangat besar, lebih dari 5000 orang. 5000 waktu itu. Sekarang saja sudah besar sekali, apalagi saat itu sangat besarnya. Qala aqallu min 500 yaktubun. Tetapi yang mengambil hadis, yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, haddatsana Imam Ahmad, itu hanya kurang dari 500 orang saja. Wal baquna yata'allamuna minhu husnal adab. Sedangkan sisanya mempelajari husnal adab, mempelajari adab yang bagus dari Imam Ahmad, wa husnus samad, perangai yang baik dari Imam Ahmad. Jadi sebagian besar mereka hanya lihat Imam Ahmad itu seperti apa sih. Yani orang-orang yang hanya pengen tahu bagaimana seorang alim yang dikatakan imam ahlu sunnah yang hafal sekian hadis, melihat perangainya dan akhlaknya. Yang hampir sama diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn al-Mutawwi'i rahimahullah. Ikhtalafat ila Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, berbolak-balik ke tempat majlisnya Imam Ahmad, itsnatay ashrah sana. Aku berbolak-balik hampir 12 tahun. Wa huwa yaqra al-musnad ala auladi, ketika dia membacakan musnad untuk anak-anaknya. Qala fama katabtu minhu hadisan wahidan. Aku 12 tahun hadir di majlisnya Imam Ahmad ketika mengajarkan musnad kepada anaknya. Tapi aku enggak nyatat hadis. Mengapa? Qala innama kuntu anzur ila hajihi wa akhlaqihi wa adabih. Tetapi selama itu aku melihat perangai beliau, akhlak beliau, bagaimana beliau membimbing anak-anaknya, bagaimana beliau mendidik, dipelajari sama dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan bahwa seorang guru tidak hanya mengajarkan dengan mulutnya, tapi juga dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya. Kalau mulutnya menyatakan kerjakanlah, tapi badannya sendiri tidak mengerjakan, tidak akan masuk ke santri tadi. Ustaz sendiri enggak ngerjakan. Atau sebaliknya, gurunya menyatakan jangan kerjakan, tapi mereka melihat gurunya mengerjakan. Seperti beberapa guru-guru awam, jangan merokok, dia megang rokok, kalau saya sudah besar. Akhirnya anak-anak itu berkata, dia juga sama mengerjakan. Barakallahu fiikum. Tidak akan berhasil kalau ucapan di lidahnya dengan perbuatan pada badannya tidak sinkron, tidak cocok. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak kerjakan? Akan besar kemurkaan Allah atas orang yang berbicara sesuatu tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang namanya guru, hendaklah dia sabar menghadapi santrinya. Kalau ada yang salah diluruskan, kalau ada yang keliru dibenarkan, kalau ada yang kurang sopan diajarkan kesopanan. Kadang-kadang mereka tidak sopan karena gak ngerti. Dan itu sering saya hadapi. Karena memang masih kecil, dia gak ngerti. Gurunya duduk di bawah, dianya mengatakan, "Tas ini tas di kepalanya." Kurang ajar sekali santri. Duduk ke depan. Berikan dari depan. Ikhwani bin a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah, wa huwa imam, ketika ingin mengambil hadis dari Abu Awana yang juga imam, tapi kalau dibandingkan Imam Ahmad masih lebih di atas. Tetapi diriwayatkan oleh Idris ibn Abdul Karim rahimahullah, qala khalaf ja'ani Ahmad ibn Hanbal, datang kepadaku Ahmad ibn Hanbal mendengar hadis dari Abu Awana. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba. Aku minta Imam Ahmad agar duduk di atas, tidak mau. Dia duduk di depan Abu Awana dengan menunggu hadis yang mau disampaikan. Wahai Imam, duduk di sini. Karena Imam Ahmad lebih tinggi dari beliau. Dari Abu Awana. Ijlis makana. La, tidak. Aku ingin menerima ilmu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan caranya. Karena sekarang aku yang mengambil hadis darimu, maka aku duduk di hadapanmu. Duduk di hadapannya. Iqra, baca. Jangan sibukkan denganku. Yani jangan kau sibukkan aku untuk duduk di atas, duduk di sini. Sampaikan hadis tadi. Seperti seorang murid pada gurunya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya baca kalimatnya, la ajlis illa baina yadayk. Aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadha' liman nata'allam minhu. Aku diperintah untuk tawadhu' kepada orang yang memberikan ilmu kepadaku. Ikhwan ibn na'azakumullah, dalam kesempatan lain Imam Ahmad yang menyampaikan ilmu, beliau yang mendengar. Tapi kali ini, karena dia menyampaikan hadis, Imam Ahmad belum tahu, langsung duduk di hadapannya. Bacakan hadis tadi kepada aku. Bacakan hadis tadi kepada aku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kita diperintah untuk tawadhu' liman yata'allamun wa liman yata'allamuna minhu. Hendaklah kamu tawadhu' kepada orang yang kamu mengambil ilmu daripadanya dan orang yang mengambil ilmu darimu. Berarti tawadhu' kepada yang di atas
dan kepada yang di bawah. Tawadhu terhadap gurumu dan tawadhu terhadap muridmu. Kan guru itu lebih tinggi dari murid. Masa suruh tawadhu? Iya. Maknanya jangan engkau berbicara di depan kelas. Kalau saya tidak ngajari kalian, kalian enggak dapat dari mana ilmu tadi, ilmu kalian? Saya ini sudah belajar di sana, belajar di sini 30 tahun. Saya ini, hafal itu dan seterusnya. Ini yatakabbar ala thullabi. Saya menghafal itu semalam selesai. Kamu dikasih waktu sebulan enggak bisa-bisa. Qana bidna azakumullah. Maksudnya memberi semangat tapi caranya salah. Bukan seperti itu caranya. Tapi hendaklah diberi dorongan agar mereka semangat. Bahkan kalau perlu diberi hadiah. Siapa yang hafal lebih cepat, aku beri hadiah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'd selanjutnya, kita lanjutkan. Li'annal muta'allim lahu haqqun 'alal mu'allim. Karena santri itu punya hak dari gurunya. Punya hak untuk diajari, punya hak untuk dibimbing, punya hak untuk diarahkan. Mereka punya hak. Maka berikan hak mereka. Bukan hanya diajari, tapi dibimbing, dinasehati, diarahkan. Haitsu aqbala 'ala al-istighal bil 'ilmi alladhi yanfa'uhu wa yanfa'u lin-nas. Hingga mereka mengambil ilmu darimu dan dia bisa mengajarkan pada orang lain sehingga engkau mendapatkan pewaris. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu doanya seorang nabi, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub, fahabli min ladunka waliya. Berikanlah kepadaku ya Allah, aku meminta kepadamu, berikan aku waliyan. Tidak bilang anak, bilangnya waliyan. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi dariku dan mewarisi dari keluarga Yaqub. Apa tafsirnya? Qala wal murad, kata Syekh Sa'di rahimahullah, al murad warasatul ilmi wal hikmah, pewaris ilmu dan pewaris hikmah. Ya Allah, aku minta waliyan, orang yang dekat denganku, yang akan aku ajari, yang nantinya akan mewarisi apa yang aku punya dari ilmu dan hikmah, dan mewarisi dari ahli Ya'qub. Maka berbahagialah wahai para guru, wahai para da'i, wahai para pengajar, bahwa muridmu nanti itu pewarismu. Anakmu belum tentu mewarisi darimu ilmu, tetapi ini muridmu yang datang siap untuk mendapatkan ilmu darimu dan nanti akan menyampaikan pada orang lain. Ikhwani fi din a'azakumullah, fal mu'allim ma'jurun 'ala nafsihi wa ta'limihi. Maka seorang pengajar akan mendapatkan pahala dari amalannya, mengajar, pembimbing dan seterusnya. Sawa'un, sama saja apa mereka paham atau tidak paham, kamu sudah dapat pahalanya karena sudah berusaha. Sudah berusaha memahamkan mereka. Maka kamu dapat pahala. Apalagi kalau ternyata mereka paham dan mereka menyampaikan pada orang lain, maka itu pahala lagi buatmu, wahai para pengajar. Yaitu pahala yang jariah, yang terus mengalir. Anak tadi mengajar, kamu dapat pahala. Anak tadi menyampaikan ilmu, kamu dapat pahala. Anak tadi berkhutbah, kamu mendapatkan pahala. Masya Allah, kamu sudah wafat. Terus ketika anak-anak tadi masih mengajar, kamu dapat pahala lagi. Walaupun sudah wafat. Tidak terputus. Karena ada pewaris-pewaris. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Sa'di, maka pewaris ini lebih penting, lebih tinggi nilainya daripada pewaris-pewaris harta. Ini pewaris anak-anakmu yang tidak seperti ini tentunya. Kalau anaknya sama juga mewarisi ilmu, ya lebih bagus lagi. Tetapi kalau pewaris yang benar-benar pewaris hartanya, yaitu anaknya, dengan pewaris ilmu, yaitu muridnya, mana yang lebih berharga?
Mana yang lebih berharga? Pewaris ilmu lebih berharga. Maka barakallahu fikum, bukan hanya berharap saja di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala, tapi berharaplah agar santri-santrimu menjadi pewarismu nanti. Anak pengen ngajar kayak Ustaz Fulan, masya Allah, jelas kalau ngajar gamblang seperti matahari, saya ingin belajar seperti dia, bagaimana cara ngajarnya. Betul-betul pewaris, bukan hanya ilmunya, caranya diperhatikan. Ini barakallahu fikum akan menjadi jariah bagi para mudarris, bagi para muallim. Nasallahu ta'ala taufiq, nasallahu ta'ala salam wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.